ta Husáková doba normalizace, bylo to takový dost bezvýchodný. Jediný, kam se dalo cestovat, byl východní blok a to jsem teda využíval, jak se dalo, právě s jedním kamarádem z té třídy z Gimplu, z Budějovický, s Petrem Markem jsme vycestovali stopem po Polsku, když nám bylo 16 nebo 17, a pak navazovali další cesty do Rumunska, do NDR, jak se dalo, do Maďarska a podobně. Tam ta vášeň pro to cestování přetrvala i do doby vysoké školy, takže jsem třeba se pokusil proniknout do Sovětského svazu. Mě to poradil jeden učitel z Jedličkova ústavu, Vladimír Chilčenko, který takhle absolvoval dlouhé cesty po Sovětském svaze. Jde o takovou fintu, kterou bychom mohli nazvat tranzit. Jede se do NDR nebo do Polska a potom tranzitem do Rumunska. A ten tranzit vede přes tehdejší území Sovětského svazu. A tam se prostě vystoupí a člověk se tam pak pohybuje, jak chce, jak mu to okolnosti dovolí. Já jsem pro tu akci získal dva nebo tři kumpány. Jeden z nich byl třeba Roman Trabura, dneska poměrně známý malíř. Takže jeli jsme do východního Německa, do Drážďan, tam jsme přestoupili na vlak do Görlitz, přešli jsme do Zgořelce a potom se pohybovali po Polsku. Ono ani do toho Polska nebylo tehdy tak snadné se dostat, takže bylo výhodné to uskutečnit tímhle tranzitem, který byl v tou dobou povolen asi na 48 hodin. A pak jsme se dostali až do Přemyslu přes Krakov a v Přemyslu jsme sedli na jediný vlak, který stavil ve Lvově, a tak jsme se dostali do Sovětského svazu tehdejšího. Byla to pro nás nepochybně cenná zkušenost. Prošli jsme ten Lvov, viděli jsme tam kostely, které byly úplně bez jakéhokoliv označení, ale uvnitř třeba probíhala polská katolická mše. Já jsem přemlouval kumpány, abychom jeli do Oděsy, ale oni nějak se zalekli, takže pak jsme překročili hranice do Rumunska a takhle jsme se pak vraceli. Já jsem se dostal v roce 88 na západ, tehdy se otevřela taková možnost, pokud někdo složil na něčí jméno peníze v bance a s tím potvrzením o tom bylo možné žádat o výjezd na západ. Takhle jsem se dostal do Holandska a odtud i do Anglie. V tom Holandsku jsem někde pracoval a zažil jsem tedy takhle západ, což byl velký zážitek pro mě. A v srpnu v roce 88 jsem pobýval v Londýně a zašel jsem 21. srpna k Marble Arch, kde probíhala taková demonstrace proti okupaci. Byli tam Češi, ale taky Poláci. Nebylo to moc lidí. No a večer jsem zašel k té naší známé, u které jsem bydlel. Dorazil jsem večer do jejího bytu a tam jako první zpráva v televizi byla reportáž z Prahy o tom, co se dělo na pražském Václaváku. Tak jsem byl úplně nadšený. Právě ten kontrast toho malého hloučku, který se sešel u Marble Arch a toho množství lidí v Praze, tak už jsem byl celý natěšený, až se vrátím do Čech a budu se moc účastnit nějakých takových demonstrací a měl jsem najednou naději, že se to všechno nějak tady otáčí k lepšímu. Možná, že jsem i na tom západě, když jsem byl trochu koketoval se migrací, ale tohle to jasně rozhodlo, že moje místo je v Čechách, že musím zpátky do Čech žít tady. Přijel jsem potom, ptal jsem se lidí, co se dělo a těšil jsem se docela na další demonstraci. Ta byla 28. října 1988. Ty ozbrojenci, když postupovali proti nám, tak jsem byl zahnán do Pletelové ulice a tam do nějakého dvorka a dostal jsem pendrekem mezi nohy, což ještě bolelo asi týden, ale byl jsem jaksi zneškodněn a odtažen do autobusu. Ten už byl skoro plný, ale ještě jsem si sedl, ale potom přivedli ještě takovou drobnou dívku, Já jsem jí galantně uvolnil místo v tom autobuse, oni nás odvezli do školsky a ukázalo se, že ta dívka je herečka Bára Štěpánová, s tou jsme se tak trochu zkamarádili. No a odtud potom se odvíjí vznik té společnosti Za veselější současnost. K tomu dochází potom příští rok, když se ještě setkáme s Lubošem Rychvalským. Tímhle tím podzimem 88 začíná teda pro mě velice rušný období. Chodívali jsme na soudy s lidmi, kteří byli souzeni za účast na demonstraci. Úplně vznikala jakoby nová společnost, že najednou člověk měl nový známý, spoustu nových známých. Byly to takový škatulata, hejbejte se. Najednou jsme se úplně jinak začali družit právě třeba kolem těch soudů a kolem těch demonstrací. Vznikaly nové vazby a nové vztahy. Demonstraci v srpnovou a asi tu říjnovou svolávali vlastně mladí, zatímco chartisti byli zvyklí podepisovat petice, vést takovou jakoby intelektuální válku, tak tady najednou přišla generace, která šla do ulic. Byla to ta Hana Marvanová a Tomáš Dvořák, bylo tady nezávislý mírový sdružení, jistý Tomáš Tvaroch, s kterým jsem se zkamarádil. Hana Marvanová i Tomáš Dvořák měli potom nějaký trestní stíhání, ten Tomáš Tvaroch. Tomáš Tvaroch byl výborný muzikant, výborný pianista, byl to takový hodně čestný kluk, který potom někdy po revoluci nějak tragicky zahynul. S ním jsem potom někdy z jara roku 89 žádal příslušný národní výbor Prahy 6 o povolení demonstrace před iránskou ambasádou za Salmana Rushdieho, což byla docela i pro mě, pro další vývoj věcí důležitá věc. Nám přišlo tehdy zamítnutí, že bychom nezajistili plynulou dopravu v blízkosti té ambasády. To je jedna věc, ale zároveň přišly telefonické výhrušky Petrovi Úlovi takovou lámanou francouzštinou a i lámanou češtinou, takovou arabskou češtinou, že prostě kdo tam přijde před tu ambasádu, že mu uříznou hlavu nebo něco takového. Tohle je celá zajímavý moment, tady se ukazuje, že ti STBáci nějakým způsobem informovali tyhle ty militantní islámský kruhy tehdy. Z toho úřadu Prahy 6 to nepochybně STB se dozvěděla a odtud oni jiná možnost není. Zvláštní bylo tedy, že si rozhodli, že ty výhrušky nebudou adresovat nám konkrétně, jako těm svolavatelům, ale tomu Petrovi Úlovi. Zřejmě počítali s tím, že Petr Úl to zveřejní, protože Petr Úl tehdy už provozoval nějaký čas Východoevropskou informační agenturu, což on teda skutečně taky učinil a zároveň on zažádal o policejní ochranu, takže tam u jejich bytu v těch dnech a týdnech stával uniformovaný policajt a hlídal Petra Úla, aby asi ho nikdo nenapad. My jsme se tehdy s lidma z nezávislého sdružení sešli na Davidském kulaťáku a opravdu jsme se báli tam vystoupit u té ambasády, takže jsme jenom projeli kolem autobusem na další stanici a neodvážili jsme se tam nějak pouštět do nějakého konfliktu s těma dlentěma Chomejnyovcema a tím to skončilo. Tohle akcí s iránskou ambasádou jsem se vlastně víc seznámil s Petrem Úlem. Oni bydleli tehdy s Aničkou Šabatovou a s dětma v tom samém bloku, kde jsem bydlel já z druhé strany. Bratr Jan se s nima znal už a tohle to nás nějak víc zblížilo. S Petrem Úlem spolupracoval taky Petr Pospíchal, mladý disident. A nevím, jak to přesně už přišlo. Něco jsem pro ně možná i psal nebo překládal z polštiny, což je taky absurdní, ale nějak se jim líbil můj sloh nebo něco a navrhli mi, abych vypomáhal v té Východoevropské informační agentuře. Takže jsem ten rok 89 strávil z té části v bytě Petra Úla a tam jsem opisoval všechny ty zprávy, telefonoval na ty tak řečený štvavý vysílačky a zažil jsem tam lecjaký dobrodružství. Petr mě naučil třeba, že se musí založit 10 tenkých kopií a nedávat tam tu tlustou, aby se dobře propsali. Servis té Východoevropské informační agentury vycházel většinou dvakrát týdně a byl jsem poučený, kam mám dát, který to pare. Jedno bylo třeba pro české děti Petra Placáka, jedno bylo pro Honzu Rumla, jedno bylo pro Standu Pence a další nezávislé iniciativy. A oni pak přicházeli a každý si to tam bral, jeden to měl pod knihovnou, jeden na knihovně a jeden pod stolem a tak dále. Měl jsem i klíč toho bytu, takže jsem ráno tam nechtěně ještě zaskočil rodinu v postelích. Jednou zase přišli policajti s tím, že prej je v domě v té anglické, že je bomba, že musíme jít pryč. Všichni zřejmě chtěli vyměnit nějaké odposlouchávací zařízení nebo co. S Petrem Úlem byla hodně legrace. Jednou se na stroji ulomilo A na té klapce a Petr Úl otál s nákupem nového psacího stroje a pak jednou přišel z kotelny, on tady pracoval v kotelně a vítěz slavně říkal, no můžeme psát místo AQ, to je podobný a je to hnedka vedle. A měl tam taky takový obálky, jedné bylo napsáno třeba na lyže nebo na děti, na oblečení, ale to byly všechno krycí tituly, protože zatím se skrývaly nějaký fondy, kterými přece jenom něco bylo podporované. Já jsem dostával nějaký peníze za tu svoji práci tam. Petr Pospíchal mě vyslal někdy v létě do Polska, právě protože jsem byl ještě jeden z mála těch, kdo měl pas, vyslal mě do Polska, abych se naučil tisknout na offsetu. Poláci nás tedy hodně podporovali různým způsobem, jezdili za náma hodně, já jsem měl taky hodně už kontaktu s Poláky, s různými novináři a fotografy, kteří třeba sem přijížděli na demonstrace, někdy spali u mě a chtěli nás podpořit tím, že se k nám propašuje jedna offsetová mašina a já jsem se teda měl naučit na tom tisknout a pak tady zase zaučovat další a provozovat nějaký časopis a třeba i knížky. Takže jsem nějak odjel do Polska, tam mě čekal jistý Rafal Budník a odvezl mě do Gliwic, nebo do Gliwice a tady jsem tam pobýval a vytiskli jsme nějakou malou knížku básní. Naučil jsem se dobře na té mašině, tam jsem se s nima přátelil a různý disidenty jsme navštěvovali. V rámci toho týdenního pobytu jsem taky sfáral do dolů. Ta solidárnost byla tehdy jasně vyprofilovaná, že jo, protirežimní. V nějakém tom místním rozhlase jsem měl interview. Vím, že jsem tedy používal slovo zapěrdolony a myslel jsem si, že to je jenom takový trošku sprostý, ale pak jsem se později teda zjistil, že to bylo docela fopa, protože je to hodně sprostý slovo. A potom jsem v Čechách a za pár týdnů mě volá Rafal Budník, bylo to už hodně pozdě v noci, už tu řeč mám tu a byl v Brně a kde ji mám ostavič. A já jsem si vzpomněl, že mám bratrance v Brně, který ale s nějakým disidentstvím rozhodně nic neměl. Nicméně jsem ho požádal, jestli by si jeden známý nemohl něco nechat u něj v garáži. Tak on svolil, oni to tam přivezli a pak, když jsem si tu tiskárnu bral, tak on se jenom tak potutelně usmíval, ale vůbec jsme nepromluvili o tom, nepadlo ani slovo o tom, co se skrývá pod tím obalem, že jsme odvezli tu tiskárnu, někde se zase uložila jinde v Brně. No ale pak třeba ta příprava přišla vniveč, protože revoluce nám to zkazila. Najednou už ta tiskárna nebyla potřeba, tady byly lepší tiskárny a všechno fungovalo jinak, že jo, přišla revoluce a vůbec nevím, kde ten přístroj pak skončil. To byla jedna návštěva Polska, ale absolvoval jsem ještě jinou návštěvu Polska. Petr říkal mě a Standovi Pencovi, vy jste poslední, co máte ještě ty pasy, mohli byste jít na takovou konferenci do Polska, ale to už bylo po kulatým stolu a po těch svobodných červnových volbách v Polsku, takže už tam bylo všecko možné a probíhala tam jakási lidskoprávní konference v nějakém takovém zámečku nedaleko Krakova. Takže pojedeme se Standou Pencem tam. Tehdy se vůbec dělo hodně věcí v ulicích. Že? A Standa Pence pořádal takový diskuzní odpoledne na Karlově mostě o politice a o tom, jak jsou důležitý svobodné volby a podobně. No a ty estebáci už na něj měli docela pivku a jednoho tam právě na tom Karlově mostě nějak napadli a chtěli ho zatknout, ale Standa Penz je vysoký postavy a má dlouhé nohy a tehdy byl opravdu mrštný, mladý a začal jim utíkat někam do Karlovy ulice. Oni taky, ale byli docela fyzicky dobře vybaveni a doháněli ho. Nicméně nějací cizinci viděli, že se děje nějaký příkoří, tady mládenci a takový odporní chlapi se na něj vrhají a chtějí ho nějak zneškodnit. Takže se do toho dali a pomohli, začali se s těma chlapama snad prát a Standa Penz upláchl. Tehdy, to je docela zajímavé, ti v obyčejní okrskoví policajti už neměli rádi estébáky, protože tím přidělávali práci, často tam museli být potom přes čas, viděli tu buzeraci, kterou provozují ti estébáci. Já jsem to konec konců zažil už 28. října, oni toho měli plný zuby, co jim tam vlastně způsobuje STB a co po nich chce, že museli vyslýchat lidi a papírovat a tak dále a zahájit trestní stíhání a takovéhle věci. Takže na těch okrskách, co jsem slyšel, měli fotografii Standu Penze jako hledaného člověka, ale když tam někdo se zase dostal, tak o něm už mluvili s obdivem, že je výborný, že jim utekl. Takže Standa Penz jim utekl a my jsme měli druhý den odjet do toho Polska. Jak jsme si zavolali, Standa Penz mě zavolal z budky a báli jsme se, že telefon bude třeba odposlouchávaný, tak jsme řekli, že se sejdeme někde na Žižkově, podle jednoho místa jsme si řekli, na kterém rohu se sejdeme. No já jsem tam přijel, čekal jsem hodinu, dvě a Standa nešel, tak jsem přišel domů a krátce na to mi on volal a ukázalo se, že jsme čekali každý na jiném rohu, tak už jsme nechali celý konspirace a on přišel ke mně a přespal u mě. Já jsem jel k jeho rodičům do Konradic nebo nevím přesně kam. Tam mi jeho maminka dala starostlivě nějakou flanelku a pár set korun a jeho pas. Báli jsme se prostě, že by ho tam mohli ti estébáci vyhmátnout. Přespali jsme a ráno jsme vyjeli a já už jsem několikrát předtím byl v Polsku, jsem měl takovou vjetou cestu. Přijeli jsme pak do Krakova, tam už nás čekali a odvezli nás na ten zámeček. Byli tam už nějaký poslanci, já myslím, že jsem se tam tak nějak zkamarádil nebo byl mi blízký poslanec Litiňský. Oni říkali, tady vás ubytujeme a je tady už jeden Čech, tak vás dáme dohromady na pokoj. Jsme byli překvapení, kdo to bude. A to nebyl nikdo jiný než Jan Kavan, s kterým jsme tady byli na pokoji, který nám nabídl tykání a začal si tak s náma povídat a jsme mu všecko pověděli celkem bezelstně. Netušili jsme, s kým máme tu čest, že to je nejspíš několikanásobný agent nebo něco takového. Pak proběhla konference, ještě se jelo někam do Varšavy a tam jsme byli v nějakém bytě a já jsem zatelefonoval domů rodičům a ten Jan Kavan mi strašně vynadal, jako že jsem všecky prozradil, že teďka se to ví, kde jsme a byl na mě jako naštvaný. A až teda zpětně mi došlo, že zřejmě to pro něj byla dobrá příležitost, jak případný nějaký prozrazení nějakých věcí by mohlo svést na mě. Že jo? To je teda moje teorie. Protože jsme věděli, že na toho Standu nějak ty policajti čekají. Jsme si říkali, že už třeba na ně budou čekat i na hranicích, až pojedeme zpátky. Tak jsme udělali takovou fintu, zajeli jsme na varšavské letiště a tam jsme za pouhých 170 korun koupili letenku do Budapešti a jsme přelítli do Budapešti a pak jsme přijeli do Československa úplně z druhé strany. V té Varšavě jsme se taky sešli s významným polským bohemistou Andřejem Jagodzinským. Povídali jsme celý odpoledne a on nás prováděl po Varšavě ještě se svým malým synkem. A v Budapešti jsme zase navštívili a spali jsme potom i u něj v takovém krásném bytě na nábřeží u Georgiho Vargy, což je zase maďarský bohemista. Ten potom byl v Praze, myslím, velvyslancem. A pak jsem zažil Poláky právě pod těch svobodných volbách. Ti poslanci získali automaticky diplomatický pas a mohli přijet do Čech. Čekali jsme u Petra Úla, Byla tam třeba i Alena Hromádko a samozřejmě Petru Anička Šabatová, Petr Pospíchal a pár dalších lidí. No a pak najednou přišli a byl tam Adam Michník a Buják a možná i Litinský a další. A byla to obrovská euforie, šli jsme pak na Václavák a někam na pivo a byla to úžasná věc, najednou taková předzvěst svobody nebo taková úderka přijela, která nám zjistovala tu svobodu, která už je na dohled. Když už teda hovořím o těch Polácích, jezdil jsem Křižek, Krištof Miller, fotograf, který byl původně sportovní fotograf a byl sportovně dobře vybavený a ten chodil na demonstrace. Myslím, třeba byl na demonstraci 28. října 89. Oni ho policajti chytili, možná i trochu zmlátili a odvezli ho někam za Prahu, ale on se i hned nechal zase dovést nějakou dopravou, no možná taxikem do centra, zase pobíhal v té demonstraci a fungoval. Jo. Tyhle ten Křižek pracoval taky pro časopis PUA, Překlad vědomosti, agenturny, to mi taky vozili tuhle tu tiskovinu. Taky jsem vlastně absolvoval, ale teďka už nevím přesně, kdy to zařadit. Jeli jsme taky na hranice někam do Beskyd a tam jsme se sešli s tou polskou partou. Oni měli teda velké zpoždění, přišli a tam docházelo k výměně samizdatů a Poláci vytáhli vodku a taky to bylo velice euforický. Tam jsem se víc seznámil s Mirkem Jašinským, který pak byl starostou Vroclavy a dneska se ve Vroclavě vede galerii. Prvního května 89 se konala docela rozsáhlá demonstrace v ulicích Prahy. Já jsem se tehdy sešel s Bárou Štěpánovou a potkali jsme se s Lubošem Rychvalským, s kterým jsme se už znali skrze ty soudy, že někteří lidi byli souzeni za účast na demonstracích. A tam jsme se s ním zase potkali a šli jsme do kavárny Slávie. Tam zase seděl Saša Vondra a s ním jsme byli u stolku. No a Luboš Rychvalský říkal, že má jako ideu založit jakousi společnost za veselější současnost a tak jsme do toho šli vlastně a tak vznikla toho prvního jedna společnost za veselější současnost a šli jsme pak do té třídy politických vězňů a tam jsme absolvovali ten první běh, ale pak se pokračovalo další dny a to se pokračovalo až do toho listopadu 89, skutečně jak jsme vyhlašovali, až do propuštění všech politických vězňů. S tou společností za veselší současnosti jsme pak dělali další akce. My jsme byli trošku takovým sběrníkem. U nás se scházely trochu nápady. Některé nápady byly naše, ale třeba hnedka další akce, kterou jsme udělali, to byl dopis do Maďarska, protože tam už taky ty věci byly dál než u nás a taky už tam byl svobodně zvolený parlament. A tehdy v Maďarsku už rušili dráty, železné opony a my jsme napsali dopis maďarskému parlamentu, že bychom rádi pomohli při tom stříhání drátů a aby nám napsali, jaký si máme vzít nástroje. Nechali jsme to i přeložit do maďarštiny a odnesli na maďarskou ambasádu a snad to i v tom parlamentu četli. Byl to prostě takový vtip. Pak probíhalo každý den takový korzo, celý srpen snad proti okupaci v 68. roce. A já jsem vždycky si říkal, že z těch melounů by šlo je takový helmy a tady jsme to aplikovali. Prostě jsme si koupili melouny v tu dobu a dali jsme si na hlavy a dali jsme si okurky a salámy jako pendreky a nějaký stříkací slony jako stříkačky a napadli jsme jako ten korzující zástup. Ti estebáci plně na to koukali a říkali, co se to děje, tohle to máme dělat my, ne? A existují z toho i nějaký policejní záběry. Součástí těch našich akcí bylo i to publikování, takže i ty zprávy byly někdy vesele napsané. Já jsem tehdy už dělal Petra Úla, takže to šlo velice snadno z toho udělat tu zprávu Jihlodorské informační agentury a posílat za ty hranice. Tehdy ta technika byla úplně někde jinde. My jsme to napsali, tu zprávu, potom jsme ji třeba namluvili na kazetu a pomocí takového speciálního telefonu, který teda jsem předtím nikde neviděl, telefon, který přehrával kazety a měl tam ještě paměti různých telefonních stanic, se to zatelefonovalo třeba Ivanovi Metkovi do Vídně. On si to zase nahrál, přepsal to a stala se z toho zpráva na Hlasu Ameriky.